Hva gjør dere egentlig i kloster? Det et tilbakevendende spørsmål som jeg, søster Anne Bente Hadeland, hater å svare på. For hva i all verden skal jeg si? Men iblant stiller jeg meg faktisk det samme spørsmålet selv også. Jeg gjorde det nå nettopp, da det gikk opp for meg at jeg skulle levere et bidrag til Vatikanradioen nå i dag. Og hva hadde jeg gjort i stedet for å forberede et innlegg? Jo, flyttet på bøker, ryddet i arkiver, flyttet rundt på en statue av den hellige Dominikus, kjøpt inn blomster og ting til terrassen vår, prøvd å sette meg inn i et nytt telefonsystem. Fra nå av er nemlig fasttelefonen historie på Katarina hjem. Gjort noen hastige innkjøp til kjøkkenet, og pratet med en av gjestene som ønsket å snakke med en av oss søstre. Selvsagt bedt tidebønner, vært til messe, spist og vært sammen med søstrene. Hva man enn kan si om klosterlivet, monotont det ikke. Til tross for en ytre ramme som regulerer dagen, ingen dag lik. Og jeg elsker de dagene hvor det ikke skjer noe uventet og uforutsett. Så hva gjør jeg egentlig? Jeg rydder veldig mye når jeg tenker meg om. Jeg mener jeg kan si at jeg blitt et riktig ordensmenneske av dette livet. Ta nå flyttingen av Dominikus-statuen for eksempel. Han hadde en helt grei plass, men ble fortrengt av den hellige Anna og lille Maria. Denne statuen har jeg, som dere kanskje forstår, en særlig affeksjon til. Men denne Anna og Maria-statuen har også en ganske spesiell plass i vår kongregasjonshistorie. Vår grunnlegger, Victoire Thérèse Chupin, fikk den i gave fra det franske innenriksministerium på midten av 1800-tallet, som en anerkjennelse av det viktige arbeidet hun gjorde for kvinner som var kommet skjevt ut. Bonne Mère, som hun kaltes, var vel ansett for det arbeidet hun gjorde, men drivkraften var ikke menneskers takknemlighet, men barmhjertigheten hun selv hadde mottatt fra Gud. Dominikus måtte følgelig vike for den hellige Anna, selv om han vår far. Men etter det har han liksom ikke funnet seg til rette noe sted her i huset. Så vi forsøker nå å finne riktig plass for ham igjen. Og han gjør nå en rundgang gjennom huset. Eller ta biblioteket. Det haugevis av bøker her på Katarina hjemme. Vet ikke helt hvor mange tusen bind. Selv har jeg med jevne mellomrom i de snart 30 årene jeg har vært her, hatt ansvaret for den delen som søstrenes bibliotek. Der det henimot 15 000 titler. Tre ganger i løpet av disse årene har vi måttet tømme biblioteket helt, for så naturligvis å sette alt tilbake igjen. Om det nå var tilfeldighetene eller forsynet som ville det slik, så har jeg sittet med ansvaret hver gang dette har skjedd. Første gang var jeg novise. Da hadde vi en invasjon av noen bittesmå biller som spiser papir og lim. De hadde det naturligvis alle tiders der i biblioteket, men de måtte bekjempes. Bøkene ble sendt vekk og frosset ned, og rommene ble desinfisert. Andre gang hadde vi en vannlekkasje som gjorde at gulvene måtte tas opp. Og selvsagt bøkene ut og inn igjen. Nå sist var det vesentlig verre. Vi hadde nemlig en rottekoloni under gulvene. Mange rotter, både døde og levende. Stanken var ikke til å holde ut. Gulvene måtte opp, rottene ut, og gulvene legges på ny, med knust glass i sementen. Der må selv rotter gi tapt. Og bøkene naturligvis, ut igjen og tilbake på plass. Nå det å rydde et bibliotek alltid bedre enn å rydde mange andre steder. Men det tar tid. Og en av grunnene for det jo at det så lett å fortape seg i bøker man pakker ut. Både de mange jeg aldri har lest, men også gjensynet med gamle venner som bøkene jo En sånn gammel venn av en bok dukket opp under arbeidet. Ørkenstillhet I storbyen heter den, og skrevet av Carlo Caretto, en av Charles de Foucaults Jesus små brødre. Det en liten bok som betydde kolossalt mye for meg, da jeg på et tidspunkt I mitt liv grunnet over meningen med livet I alminnelighet, og mitt eget I særdeleshet. Jeg var også og besøkte Caretto I Spello I Italia, hvor han holdt til. I denne lille perlen av en bok sier han blant annet at ørken ikke betyr fravær av mennesker, men nærvær av Gud. Det en innsikt som kom til å bety mye for meg da mitt eget liv tok den vendingen det gjorde da jeg inntrådte hos dominikanerinnene på Katarinehjemmet I 1985. Her lever vi I kontinuerlig spenning mellom nærværet foran Gud og nærværet blant mennesker. Det et liv hvor vi opptrer på mange og svært forskjellige arenaer, hvor vi møter mennesker I alle tenkelige situasjoner. Og vi skal det. Vi har mottatt vårt liv for å gi det videre og stille oss åpne for andre. Livet gitt oss som gave. Vi skal forvalte det vel og gi det tilbake til ham som har gitt oss det. Men bekreftelsen på at det vi gjør godt og rett I Guds øyne, handler ikke først og fremst om menneskers bifall. Vi må søke bekreftelsen I det ensomme møtet I ørkenen. Ørkenen finnes overalt, sier Caretto, også I den pulserende storbyen. Carlo Caretto var I Hong Kong da han unnfanget ideen til denne boken. Du skal bare elske, så går det, sier han. Det bare en lille smule vanskeligere. Og han skriver følgende om denne kjærligheten. Kjærligheten stiller krav til oss. Den reiser spørsmål til oss innenifra. Den forstyrrer oss, gjør oss triste. Spiller med våre følelser, piner oss, avslører vår overfladiskhet. Men til slutt fører den oss til lyset. Hva gjør dere egentlig? Det lett å ty til sånne ytre aktiviteter når vi skal svare på spørsmålet, for liksom samtidig å forsvare vårt valg av livsform. Men motivasjonen for et liv I kloster ligger ikke I alt vi kan utrette. Den ligger et helt annet sted. Motivene for å søke seg til et kloster kan være mange og ulike. Men motivet for å bli bare ett. Kjærligheten til Kristus og til hans kirke. Han være lovet I evighet.